galabo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab qamiis ah 19 bisha December sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com ee afmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daahinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Xindiimaan.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo xalay u codeeyay in madaxweyne Trump xilka xayuubin lagu sameeyo, iyo qaar ka mid ah Soomaalida Mareykanka oo aragtidooda ka dhiibtay.
Waxaan u aragnaa history inay ka dhacday America, waxaan u aragnaa arrinka inay tahay la soo baxay.
Magacaygu waa Faisal Deri, waxaan ka tirsanahay xisbiga Jamhuuriga. Waxaan u aragnaa arrintani inay tahay arrin siyaasad looga dan leeyahay ee aan ka tijumayn danaha dalka Mareykanka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan halka uu ku dambeeyay ballanqaad ay horey dowladdu ugu samaysay milkiilayaasha goobaha ganacsi iyo guryaha ku burbura weerarada argagixisada.
waay kharashka ugu badan wuxuu uga baxay jira aniga, waxaa ii joogtay 30 askari mushaaradooda raba, kaarada mushaaradka raba, marka kharashka ugu tara badan waxaa gelinaaba waxaa waa sukurtigu ahaa. waxaa dhisa daraa waxaa lagu soo sheegaa in mustaqbalka lagu ama dhowaan in qarax kulmaan baa lagu soo sheegaa, wax kaalmaana meheris.
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay taliyaha booliska ee gobolka xeebta ee dalka Kenya.
barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu burburay heshiiskii ay kula jireen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana aysan wada hadal kale la geli doonin madaxweynaha. heshiiskan ayaa dhinacyadu ay gaareen 20-kii bishii November kadib kulan fila Soomaaliya ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo labadii madaxweyne ee hore ee dalka soo maray, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh oo ka wakiilaha madasha. qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo ku taariikhaysnaa 18-ka December ayay ku eedeeyeen madaxweynaha inuusan daacad ka ahayn wada hadallada, isla markaana uu heshiiskii hore jabiyey. waxyaabaha ay madashu ku eedeeyeen madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa inuu sii wado inuu shacabka u diido xuquuqahooda aasaasiga ah ee hadalka iyo dhaqdhaqaaqa. qoraalkan ayaa sidoo kale madaxweynaha ay ku eedeeyeen inuu sii wado u adeegsiga hay-adaha amniga federaalka raadinta hadafyo siyaasadeed oo hooseeya. madasha xisbiyada qaran waxay sidoo kale madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen inuu rabshado iyo xasilooni darro aan loo baahnayn ka wado maamul goboleedyada dalka, isagoo maalgelinaya bay yiraahdeen waxa ay ugu yareen kacdoonno ka dhan ah dowlada la doortay, sida hadalka ay u dhigeen.
aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa lagu soo eedeeyay laba qodob oo kale ah: in uu ku takrifalay awooddii madaxweynenimo iyo inuu horjoogsaday codsigii Kongareska ee ahaa in uu soo gudbiyo waraaqaha uu golaha codsaday. codbixintii qodobka koowaad ayaa waxaa natiijadu ay ahayd 203 mudane oo ogolaatay in madaxweynaha xilka laga qaado, halka ay ka diideen 179 mudane. qodobka labaad ayaa waxaa taageeray 229 mudane, waxaana diiday 189 mudane.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku salaysneyd eedo riyooyin ah, isagoo ka hadlayay Moscow maanta oo ahayd shirkii jaraa'id ee sanadlaha ahaa ee uu qaban jiray sanad kasta. ayuu sheegay in inkastoo ay aqalka wakiilada u codeeyeen dacwadda madaxweynaha, haddana inuu rajaynayo in Trump uu xafiiska sii joogi doono. Putin ayaa sheegay in xisbigii doorashada lagaga adkaaday uu dagaal sii wado isagoo waxyaabo kale hadda gabaad ka dhiganaya, buu yiri. waxa uu barbar dhigay dacwaddan lagu soo oogay madaxweyne Trump baaritaankii lagu sameynayay in Trump uu xiriir la lahaa Ruushka, kaasoo ku tilmaamay inuu ahaa mid aan raad lahayn. Vladimir Putin ayaa dhanka kale sheegay in Ruushka ay Mareykanka isku raaceen heshiiska lagu magacaabo START ee xakamaynta hubka, balse dhinaca Mareykanka ma jiro jawaab arrintaasi ay ka bixiyeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Michigan isoo baxan ayaa ku soo beegmay isla waqtigii uu aqalka wakiiladu u codeynayay in madaxweynaha Mareykanka xilka laga qaado. Madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa oo xamaasadaysan u sheegay inaan u arkin in isaga xil laga qaaday, arrintaasi oo sacab ay ku soo dhaweeyeen dadweynihii uu la hadlayay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyey dhaqaalaha iyo maalgashiga lagu sameeyey gobolka Michigan, arrintaasi oo aad u ammaanay.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Xali saacadda cirifka bari ee Mareykanka ayaa xubnaha aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ay u codeeyeen in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump. Madaxweyne Trump ayaa lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ah inuu ku takrifalay awooddii madaxweynenimada iyo inuu ishortaaga codsigii Kongareska ee ahaa inuu soo gudbiyo cadeymo uu golaha codsaday. Kahor inta aynan falanqeyn arrintan ku saabsan aanu u gudbin iyo waxa tallaabada xigta ay noqon doonto, aynu dhageysanno warbixin kooban oo wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu ku eegayo taariikhda dacwadihii xilka qaadista madaxweynaha dalka waa madaxweynayaashii dalka Mareykanka soo maray.
Madaxweyne Donald Trump waxa uu hadda si rasmi ah u noqday madaxweynihii saddexaad ee lagu qaado dacwadaha inuu jabiyey dastuurka Mareykanka markaana ay bannaan tahay in xilka laga qaado. Guud ahaan tirada madaxweynayaasha ee baarista lagu bilaabay waa afar, hase yeeshee madaxweyne Nixon ayaa iscasilay yar ka hor intii aan aqalka hoose codayntiisa bilaabin. Marka laga tago Donald Trump, waxaa horey hanaankan u maray Andrew Johnson oo ahaa madaxweynihii 17-aad ee Mareykanka soo mara xilkana hayay sanadihii 1865-1866. madaxweynaha kale ee isna dacwadda xilka lagaga xayuubinayo maray waxa uu ahaa Bill Clinton oo ahaa madaxweynihii 24-aad ee Mareykanka soo mara kursigana ku fadhiyay sanadihii 1983-2001. labadaas madaxweyne ee Andrew Johnson iyo Bill Clinton midkoodna laguma guuleystan in xilka laga qaado kadib markii aqalka senadka laga heli waayey tiradii loo baahnaa si xilka looga xayuubiyo. xilligan hadda la joogo waxay arrintu taagan tahay madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynaha 45-aad ee dalka Mareykanka.
haddaba dhegeystayaal, aqalka senadka ayaa la filayaa inuu dacwadan qaado senadka cusub si xilka looga qaado madaxweynaha wada, waxaana loo baahan yahay codadka laba meelood oo meel tirada mudanayaasha senadka. maxamed cabdixasan ayaa codaynta iyo waxa xiga wax ka weydiiyey murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
bismillah, sidii la filayay waxaa loo kala baxay in dhammaan dimuqraadiyiintu xisbiga dimuqraadiga ah ee hadda talada aqalka hoose gacanta ku haya ay u codeeyeen in dacwadda si rasmiya loogu soo oogo madaxweyne Donald Trump oo markaa caawa noqday taariikh ahaan madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka, yacni dacwad noocaas oo kale ah lagu soo oogo in xafiiska mataqaanaa laga qaado nidaamkii loo mari lahaa ay ku soo ogaan.
waan gartay markaa, bal tirada haddaad noo kala bayaamisid, yaa imsa dimuqraadiya ha laga qaado codeeyey, imise jamhuuriya haddii iyo wax isdhaaf haddii jireen?
waxaa loo baahnaa oo keliya 218 cod in la helo in yacni dacwadda si rasmi loogu ogo oo loo codeeyo. 218 ka badan ayaa u codeysay dhammaantoodna dimuqraadi bay ahaayeen. waxaa jirta oo xusid mudan in laba xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo dimuqraadi ah ay diideen codka oo ay ku biireen jamhuuriyiinta mataqaanaa iyagoo kasoo horjeestay labada qodob ee labada dacwadood ee lagu soo wadagay madaxweynaha. laakiin labadaasi wax micnaha mayna soo kordhinin sababtoo ah weli cod aqlabiyada ayay haysteen dimuqraadigu, codkii aqlabiyada hayeenna way ku meel mariyeen labadii qodobba.
waan gartay markaa, maxay ahayd sababta labadaas xubnood ee dimuqraadiga ahay ay saaxiibadood u garab mareen?
waxay ahayd midii gobolka nagan Minnesota ayuu kasoo jeedaa oo degmada 7-aad ee gobolka Minnesota laga soo doortaa. waxaa dadka dimuqraadiga ah qeybta xaafadda degan Minnesota ayaa u badan dad mataqaanaa Donald Trump u codeeyey xilligii madaxweynaha uu sharaxnaa 2016-kii. markaa ka kalena sidoo kale 70% waxa u dhigmaa dadka xaafadiisa degan isagana waxay u codeeyeen xilligii madaxweynaha Donald Trump. markaa iyagu siyaasad ahaan ayay u codeeyeen oo iyagoo ilaashanaya kursigooda ayaa waxay raaceen xisbiga jamhuuriga maadaama ay kasoo baxayeen xaafado ay jamhuuriyiintu u badan yihiin.
waan gartay markaa, maxaa xigi doona hadda? goormaa loo gudbi doonaa dhinaca sanadka? maxaase laga filayaa halka?
mar haddii hadda uu dacwadiisa rasmiga ay aqalka hoose u ogeen waxay hadda sheekadu ay u gudbisaa aqalka sare ee sanadka oo sanadka cusub ee 2020 bisha January bilowgeeda isbuucyada ugu horeysa la filayo inuu ka bilowdo dacwadiisa dhageysiga dacwadu ay halkaa ka bilaabato maadaama aqalka sare ay xisbiga jamhuuriga gacanta ku hayaan waxaa loo baahan yahay laba meelood saddex meeloodo laba meelood oo inay aqalka odayaasha weyaane oo 100 xubnood ka kooban inay u codayaan in xafiiska madaxweynaha laga yacni in madaxweynaha laga qaado xafiiska madaxtinimada dalka Mareykanka taasina ma dhacayso sababtoo ah xisbiga jamhuurigu iyaga aqlabiyad ku ah aqalka sare horebayna hadda usii sheegeen waxaana la una saadaalinayaa in ay diidi doonaan dacwadii aqalka hoose ka timid kadibna uu Donald Trump sidaa madaxweyne ku fiican doono.
kaasi waxa uu ahaa Murshid Baruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha Mareykankana aqoon u leh waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
Haddaba intii ay codbixinta dacwadda madaxweynaha lagu qaadayay ay ka socotay magaalada Tom Washington ayaa qaar badan oo ka mid a Soomaalida degan dalkan Mareykanka ay isha ku hayeen telefishinada oo si toosa u baahinayay gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida Mareykanka joogtaahi ugu badan yihiin ayaa ka mid ahaa meelahaasi. Wariyaheena Maxamuud Mascad ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a dadkaasi wuxuuna weydiiyey aragtidooda ku aadan dacwadda.
Waa mahadsanta Maxamuud. Magacay waxaa la dhahaa Cabdikariin Axmed Daahir, waxaan ku noolaa gobolka Minnesota. Su-aashaadi ahayd caawa aa waxaanu aragnaa history inay ka dhacday America oo ah in la impeach gareeyey oo la eedeeyey xilkaxayubina lagu sameeyey madaxweynaha dalka jira. Waxaan u arnaa arrinka inay tahay lala soo daahay.
Magacaygu waa Faisal Deri, waxaan ka tirsanahay xisbiga jamhuuriga. Waxaananu aragnaa arrintani inay tahay arrin siyaasad looga dan leeyahay ee aan ka turjumayn danaha dalka Mareykanka, waayo qof kasta oo Mareykanka wuxuu ka daregsan yahay arrintani markay aado aqalka sare ee sanadka inaysan sanadku marna ogolaan doonin in madaxweynaha laga xayuubiyo. Marka arrintani waxay ku tusaysaa in shacabka Mareykanka waqti badan laga dhumiyey.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعد عبدالله أحمد عبدالله نتي وفكر أن أمسكنها إنو كسو داهي وقتي الله باهنا سببتو أهني كان مركي تاريخ زدب الله فيريو إنو دسك كالفوغيو dadka inuu madax isku geliyo meeshii laga rabay madaxweynaha Mareykan inuu dadka isku soo dhaweeyo inuu dadka dhan madaxweynaha u yahay inuu dadka dareensiiyo ayuu wuxuu caan ku ahaa kala fogeynta dadka.
Assalaamu calaykum dhammaantii wasalaamantihiin. Anigoo ah Aasir Cabdidaahir kana tirsan xisbiga Republic, waxaan maanta leeyahay impeachment-ga Donald Trump lagu sameeyey khalad buu ahaa, waa wax la siyaasadeeyey. Ninkaasi waa ninka keliya wax naga bedeli lahaa, waa ninka Soomaaliya xitaan corruptionka naga qaban lahaa iyo dhacan la ku hayo. Waxa ay waxaas u sameynayaan Democrat Party waxa weeye wax kale maahane, waxa weeye tuuganimada ay adduunka ku hayaan.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida Minnesota oo ka warramayay aragtidooda ku aadan dacwadda xilka qaadista ee madaxweyne Donald Trump.
Bilihii lasoo dhaafay, ciidamada booliska dowladda Kenya ayaa adkeeyey ammaanka gobollada xeebta ah ee Mombasa iyo Lamu ee dalkaasi loo dalxiistago. Arrintan ayaa imanaysa xilli lagu guda jiro xilliga fasaxa oo ay dalxiisayaal kala duwan u dalxiistagaan xeebaha dalka Kenya. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa horay gobolladaasi uga fuliyey weeraro ay ku qaadeen ciidamada iyo xarumaha dowladda. Taliyaha ciidamada booliska ee gobollada xeebta, Rashiid Yacquub, ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed oo hawlo shaqo u jooga magaalada Mombasa.
Amniga dhinaca Coast Region alxamdulilah dibma leh, jawigu fiican yahay. Maaragtay waxaa soo galay maaragtay dad dibid ka imaadeen oo dalxiis u imaadeen iyo local tourism labada waa imaadeen. Marka alxamdulilah hoteli hadda waa ay buuxsameen, jawigana uu fiican yahay.
Haddii aan ugu horeyn ku bilowno Mombasa, dhawaan waxaa ka dhacay shil dil ka dhacay, askari qori laga dafay. Maxaa dhibaatooyinkaas inta badan ka dhacay magaalada sababay?
Run ahaantii horta meel maaragtay umuday ku badan tahay waa caadi weyaan ee maaragtay xoogo xarbi laweyna maayo. Dilka kama askariga maaragtay waxaan maqlay yarkii inuu yahay yar arday oo maaragtay iskuulay oo xoogo maskaxdiisa ayaa lagu jiray iyo ku jiray. Marka qorigii waa run waa la qaatay, laakiin ninka qaatay maskaxdiisa ma fiicnaan. oo maareeyay inuu walno hay ardays ku dhahay wax weyn oo dib u saas ma laha adiga waxa jira ad qoliyar oo qualify iyo bandara halka lagu jiraa ay jira oo waqtiga subaxda hore iyo ama arorti runahanta nimanka waa qabanay oo maareeyay qaar jaalay ku jiraan big number aan hayna oo aan qabnay about 100 of them habiska ku jiraan so anytime in a mart case code mart maxkamada jira so muwaasiliya maxalla maxkamada
en waa tahay en dalxiiskii lagu yaqaanay Mombasa iyo xeebaha gobolka ee Kenya en muddo badan waxa la sheegay inuu hoos u dhac jiray oo weeraradii al-shabaab ay saameeyeen maxaa hadda ku soo kordhay maxaa iska bedelay
wallahi run ahaantii horta muddada halka joogay hadda maanta dadamarta hotel u baahantay helmes waayo full book leen hotel ku di dalxiiska zaid u imaaday alxamdulillah oo maartay dhinaca local iyo international labadaba joogan kumaanisha waxa way amnigu fiican yahay waxeed qayb u qaybsanaya jirta oo maartay tourism policy la oo hotel ku di ilaaliya beaches ilaaliya
hore waxa u jiray in al-shabaab ay weeraro idin ku soo qaadeen dhinaca gobolka xeebta gaar ahaan Lamu iyo dhulkan Hawdka ah idinkana aad dagaal ku qaadeen oo dhib ka dhacay meesha maxaa ugu dambeeyay sidee ku xalisteen
walaal horta wax kasta waa qadar Ilaahay maaragtay dhinaca Bon Forest idan badan ba jooga oo police haya dhinaca military-ga wala dagaaltana marka dibeenihii yaa wax hor imaaday horta runaantii oo maartay nimanka waa la soo nacay waayo dib ay geystaan mooyi faa'iido ay geystaan malaha alxamdulillah waa cost region is okay sidaan ku sheegay oran dadweynaha dad ayaman dawladda la shaqeeyo waayo haddii maartay ninka hubaysan maal ku qabsan qoobkiis ku qarsan malaha dadweynaha soo sheegay walaa neeyahu wal nisaaya dad falanaan aragna marka alxamdulillah dadweynaha hadda maartay dowladda la shaqeynayaan
ciidamo badan oo booliis oo shaqeynaya xeebihii oo amaankooda la adkeeyay ma xilligan fasax ayaad sidaas u adkaysan amaanka mise marka xilli kasta joogto waa sidaan
xilli kasta amniga waa la ilaaliyaa 24 hours hadda oo maartay lagu dirsto kukuugadaan holidaygan maaha waqti kasta la ilaaliya
mar dhaxdana waxa jirtay inaad xuduuda xidheen dhinaca Soomaaliya gaar ahaan dhinacaan gobolka xeebta ah ee maamulka Lamu wali ma xiran tahay mise dib ayaad u furteen
ma xuduudku xiran yahay wali xuduudku xiran yahay sababta la xiray waxa way amni darada oo meelas ka socotay laakiin soo socod la weyn ma laakiin way xirantay dawladdu way xirtay xuduudka dhaqaaq ma jiro
taliyaha ciidamada booliska gobolada xeebta ee Kenya Rashid Yaquub oo warramay Khadar Maxamuud Xareed halka kala socodteena walaalta Soomaaliga ee BOA
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haddana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka Bandhigga VOA oo aan ku eegayno ballanqaadyada ay hore dawladda Soomaaliya ugu sameysay ganacsatada iyo dadka ay hantidoodu ku burburto weerarada argagixiso. Falsiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Bihi ii dhawaa waxay kooxda al-shabaab qaadayeen weerar ay ku bartilmaameedsanayeen goobaha ganacsiga gaar ahaan hoteelada magaalada Muqdisho iyo maqaayadaha weeraradan ayaa ka soo qasaaraha nafeed ee ay geystaan waxa kale oo ay sababaan burbur hantiyeed iyo hakad ku yimaada ganacsigaasi taasoo niyad-jab ku keenta ganacsatada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hore waxa uu ballan qaaday in ganacsatada hantidooda ay ku waxyeelowday iyo guryahooda la siin doono magdhow
waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idin sheegayaa waa sahal hal milyan oo dollar bishii meel loo dhigo qofkii soo sheega baa uu kasqarxaya boqol kun oo dollar in la siiyo haddii uu rabna dibadda loo diro dowladahaasi lacag isku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facility dareenno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxayla annaga ka mas-uula annagaa ilaalin weyni annagaa ilaalin weyni nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raaxda dhaqaalihii ee waalidku ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso
sanadkii 2017 waxay maleeshiyaadka al-shabaab weerareen maqaayad ay dhalinyaradu isugu imaan jireen oo lagu magacaabo Pizza House kuna taala magaalada Muqdisho Cabaas Cabdi Maxamuud waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadda Pizza House waxa uu ka waramayaa qasaarihii soo gaaray ganacsigooda
waxaa soo gaaray qasaaro isugu jira naf iyo maal waxa ugu weyn waxay ahayd nafta tiro badan oo ka tirsan bulshada joogtay maalinkaas iyo shaqaalihii Pizza House oo ay Soomaali iyo dunidu isugu jira ayaa ku geeriyooday burbur hantiyadeed oo aad u weyn waa soo gaaray dareemi kartaa maaragtay habeen dhan dagaal socday oo dhib maaragtay badan uu halkaas kasoo gaaray akaaqay ka jiray xarunta allahu naxariistay intay dhimatay laakiin marka la isku daro khasaare aada u weyn oo niyajo badan uu keenaya kasoo gaaray halkaas
weeraradan goobaha ganacsiga lagu qaaday gaar ahaana hoteelada iyo maqaayadaha ayaa waxay qaataan saacado badan in ciidamada ammaanku ay soo afjaraan ama ay ka adkaadaan kooxaha weerarka soo qaaday oo inta badan gabaadka dhigta dhismayaashaasi Koreel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka mid ah saraakiisha hore ee sirdoonka Soomaaliya haddana ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa sharxaya sida marka ugu horeeya loo maareeyo marka ay dhacaan weeraradan
horta waxa waaye maaragtay markii ay weerarka ay ku galaan shabaab meelaha ganacsiga ama hoteelada ay ku galaan isla markiiba ciidanka ugu horeeya oo ku soo hormaraya meesha oo goobta imaanayo oo isku dayay inay ka saaraan waa ciidan aan u tababarneyn oo tababarkooda aad u yar yahay ama xeeladaha maaragtay commandoska iyo sida derbiyada loo fuulo aan u qalabaysnayn tababarna aan u haysan marka waxay sameynayaan ciidanka wuxuu noqon karaa ciidanka booliisku noqon karaa wax allaala wixii ay hub haystaan oo dabajeex iyo dhashiike ayay maaragtay derbiyada ay ku garaacayaan iyagoo maaragtay isku barbaryaac aad u fara badan oo aan maaragtay coordination aan lahayn oo aysan maamuli karin muxuu ahaa saraakiisha oo jahwareer ayaa meesha ka dhacay waxaa imaanaya kuwa military iskood maaragtay u yimaadeen cidna aysan soo dirin kuwa booliis oo cidna aysan soo dirin meeshii dhaafinayso marka khasaaraha faraha badan ee dhacaya markaa ama dadka gudaha ku jiro qaarkood boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxa waa rasaadta dibadda uga timaada ayaa isho waa la isku dayay in maaragtay arrinta xal loo helo ciidanka sida gaarka u tababaran oo maaragtay maraykanka ay tababareen oo gacanta ay ku hayaan dhaqaalaha iyo tayadooda ciidan iyo saadkooda iyo logisticadooda iyo qaabkay u dagaalamayaan oo ah muxuu ahay cycle wareeg oo maaragtay oo training ah iyo wareeg howlgal ah marka ciidana u tababarnayna meesha imaanayo guddoomiyaal muxuu ahay degma imaanayo oo staffa imaanayo kaliya booliiska staffkiisi imaanayo meeshii markaa waxaa ka dhacay jahwareer markay ku wareeraan oo derbiyada la dumiyo intay ku jiraan la yiraa ciidanka gaashaan ma ogolo idinka ka dhaqaaqa marka idinka aad damaysiin ayaan annaga aan galayna
kasta koo waqtiga ay qaataan waxa kale oo ay qaraxyadan iyo weeraradan la socdaahi ay burbur xoogan u geystaan goobaha lagu bartilmaameed sida iyadoo inta badan aan nolol lagu helin maleeshiyaadka weeraradan soo qaada waa kan markale Cornel Mucow oo sharxaya waxyaabaha keena qasaaraha iyo burburka weyn in ay soo gaaraan dhismayaasha ganacsiga ee ay maleeshiyada Al-Shabaab bartilmaameed sadaan
waxa waa qorigan oo 50 caliberka oo aan meel aan ka fogeyn oo u jirta maxaa ahay kontan dalaba ka yar ayaa in la dhigto ayaa waxa waa maanto dhan meeshii xabad ka soo dhacda ay dariishadaha ay ku karaacayaan marka qorigan gumaciis waa gumac aad u xoog badan kaas ayaa burburka keenay gaashaan markii yimaadeen oo ay meeshii ay jahwareer ay galaan oo cadawga uu maartay meel kooban oo ku soo haro ugu dambeynta markii loo gali waayo oo jaranjarooyinka ay dumaan oo maaragtay dariishadihi ay dumaan oo dhagaxa uu isku dhex daato oo qaab kumaantoos ay isugu galin ay arkaan marka ay isticmaalaya qori weyn oo jibsal yiraahdo oo ku duminaya meesha oo muxuu ahaa oo cadowga uu ku jiro ama qofka argagixisada uu ka dagaalamayo ugu dambeyntana markii la kor istaago rasaasta ay ka dhamaatay iyagaas qarxiyo
ganacsiyada qaar ayaa mararka qaar weeraradu ay ku soo noqnoqdaan waxaana ka mid a hoteelka Maka Al Mukarama gure Xaaji Xasan oo horaantii sanadkan mar kale la weeraray hoteelkiisa ayaa sharxaya khasaaraha soo gaaray hoteelka iyo ballan uu sheegay in madaxweynuhu uu ku qaaday inuu ka caawinayo dib u dhiska balse aanan suuragelin
wallaahi sida qof walba oo maanta xamar jooga uu isaga beecan yahay ayuu dayacanahay wax insuransna ma jiro wax ka celinahayna ma jiro waa ilaaha bari iyo ilaahay inuu ka wareejiyo maahan insurance kan jiro ma jiro wallaahi mar walba tabartaadi ku xiran tahay anigu shan jira lee qirxiyay mar walbaba anaa jeebkay ka sameynahay anaa u gurmanahay anaa balxoolaga gelinahay marna ma dhicin in layga caawiyo ama wax layga siiyo marka markii ka horreysay ilaa 350 kun oo dollar ayay gashay hadda khasaare ay gaaray ilaa 800 gaaraa tii dhowato sideelaafakii oo febraayo sanadkan wallaahi haddii tabarta isa gaarayna waa iska dhaafaysaa haddii kalena ama deyn qaado ama guryaha soo iibi saaratiyaal adiga ul waxaa ka daran ballanqaad been lagu siiyo mar karashku mar qarad kugu dhaco waa lagu imaana dowlad waxay ku leedahay waa kaa gargaaraynaa xataa haddii aad hel lahayd qof ku caawinto waxay kaa istaagaysaa in dowladdu ku ballanqaadin ay ku dhicotiriso wax lagu siiyana ma jiraan madaxweyne farmaajo hadda kii u dambeeyay markuu dhacay wuu loo yeeray waanu tagnay wuxuu na weydiistay meeshii khasaaraha waanu qornay wuxuu ballan qaaday inuu naga caawin doono kadibna waa arag wuxuu naga ballan qaaday meekaas inuu na caawin doono uu gacan ka geysan doono annagoo aaminsan maadaama hore u ballan qaaday in markaan ay sidoo dhaafi doonto laakiin habeenkaasaan ugu dambeysay
saacadaha badan ee weeraradani ay jiraan iyo qaabka ay ciidamada dowladdu u wajahaan ayaa labaduba waxay tahay mid sii ballaarisa qasaaraha hantiyadeed iyo burburka dhismayaasha waxaanay keentaa mararka qaar in ay ganacsatadu dib u geliyaan lacag ka badan ama u dhiganta tii markii hore ay ku bilaabeen ganacsigooda waa kan mar kale Cabaas Cabdi Maxamuud oo ka mid a milkiilayaasha Pizza House oo sharxaya dhaqaalaha ku baxay si mar kale ay maqaayaddu u shaqayso
dhaqaalaha qiimeynta koowaad oo burburka hantiyadeeda gaaray waxaa lagu qiyaasay ilaa $200,000 maaragtay qiyaasi koowaad laakiin maalmo kadib markaseeta qiyaasihi waa sii bateen oo wax kasta oo hanti oo ay lahayd oo isugu jira qalab iyo agabyo kale dhammaantood waxay ahaayeen kuwa aan la isticmaali karin marka waxaa lagu qasbanaaday in dib u maalgelin cusub lagu sameeyo oo maaragtay lasoo nooleeyo si dhaba waxba kama jirin meeshaas waxay lamid ahayd maalintii la bilaabaya oo kale sidiyaa si lamid ayaa dib loogu soo onkay
Cabaas waxa uu sheegay inay isku dayeen inay dowladda kaalmo ka helaan balse aysan suuro gelin inkastoo kaalmo aan badnayn ay dowladdu marsiisay
runtii isku dayo badan aan sameynay oo anagu maaragtay hadalkaas dowladda ka yimid meeshaan ay ahayd goob dhalinyaro ay maal gashteen gaar ahaan ah goob dhalinyaro barkulan u ah oay wax maaragtay markay kalan jabinayaan kulamo ku qabsadaan marka ay rabaan inay sheekaystaan isugu imaadaan oo bulshada joogtaba ay tahay xarun dhalinyaro aan u fahamsannahay ayaan dadaal badan galnay inaan dhinacyo badan oo dowladda ka fidsan aan la xiriirno badan kaadi badanna waa jireen oo nolol sameeyay marka wixii aan filaynay waxba maanan ka helin laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in kaalmo aad u kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inuu kaalmo yar oo aan maalmihii culaysyadana gaaray sababtoo ah dad ayaa maaragtay ku geeriyooday meeshii dhan haddii aad sawirada aragtay burbura soo gaaray xataa xayndaadka si loo sameeyo intii aan dib isku abaabuli lahayn waxaa jirta lacag yar oo kaalmo ay nagu saacideen laakiin balanqaadyadii ay noo sameeyeen dowladda xafiisyada kala duwan ma suurta gelin waxaa iyana xisid mudan xitaa markii aan taa iska samaxnay oon ka iska hilmaamnay oo isa suurtageli weysay waxaa jirtay dhowr bilood kadib ilaa markii aan damacnay inaan dib usoo yagadaalno xarunta ganacsiga waxaan u baahanay inaan dekada kala soo degno alaabihii iyo qalabkii iyo agagyadii xitaa in cashuur dhaaf noola sameeyo waa nagu adkaat marka inta la isku soo daro sidaas ayay u dhaceen
ganacsiyada hoteelada iyo maqaayadaha magaalada muqdisho ayaa marka laga soo tago weerarada lagu qaado iyo khasaaraha ay geystaan waxaa u dheer dhaqaalaha tirada badan ee ku baxa ilaalinta ganacsigooda oo si gaara ay ilaalo u qortaan sidoo kalena ay maalin walba wajahaan digniino cabsigelin ah oo soo gaara sida uu sharxaya milkiilaha hoteelka maka almukarama gurey xaaji
kharashka ugu badan wuxuu iga baxay jira aniga waxaa ii joogtay 30 askari mushaaradooda raba inaad raashin siiso kaaraba mushaaradkaa raba marka kharashka ugu tira badan waxaa gelinaabo waxa waa sekuuritigu ahaa
hadana
waxay daawan dhacaan waxaa dhisi dara ah waxaa lagu soo sheegaa in mustaqbalka ama dhowaan in qarax ku imaan doon lagu soo sheegaa wax kaalmaana ma helays waxaa lagu leeyahay iska jir waxa ku jirtaa meelaha la filaya waa gaaraan intaas kadibna wax ku caawina markas adiga orod waay adiga askarti meelaha kala geli waa adiga waxa waaye taxadir badan samee runtii waa shaqo oo maanta khasaro maana faaidi lahayn
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaynu isku daynay in aynu jawaab ka helno dhinaca dowladda oo aynu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan waxaase naga xasuusinaha marka ugu horeysa ay noo suuro gasha aynu idiin soo gudbin doono jawaabtooda arrintan la xiriirta intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan toddobaad dambe dib u kulmi doono nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaan inala socodsiinays barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
markana qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan u gudbaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo waa barnaamijkii dhakhtarka weydii ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa sheegay inuu burburay heshiiskii ay kula jireen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaana aysan wada hadal kale la geli doonin madaxweynaha heshiiskan ayaa dhinacyadu ay gaareen 20 November kadib markii kulan filla soomaaliya uu ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo labadii madaxweyne ee hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh oo wakiilka ahaa madasha madasha xisbiyada qaran sidoo kale waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu rabshado iyo xasilooni daro aan loo baahna inuu ka wado maamul goboleedyada dalka qaarkood waxaa kaloo ay sheegeen in arrimaha doorashooyinka oo ay madashu sheegtay in madaxweynaha uu weli sii wado taageerista qorshihiisa doorasho ee 2021 ee ka baxsan dastuurka madashuna waxay yidhaahdeen madashuna ma aanay faahfaahin waxa uu yahay qorshahaasi
aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha maraykanka donald trump madaxweyne trump ayaa lagu soo eedeeyey 2 qodob oo kale ah in uu ku takrifalay awooddii madaxweynenimo iyo inuu horjoogsaday codsigii kongareska ee ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu golaha codsaday codbixintii qodobka koowaad ayaa waxaa natiijadiisu ay noqotay 230 mudane oo ogolaaday iyo halka ay diideen 179. Qodobka labaad ayaa waxaa taageeray 292 xildhibaan waxaana kasoo horjeestay 189.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku salaysnayd eedo lagu riyooday. Isagoo ka hadlaya Moscow maanta oo ahay shirkiisii jiraayd ee sanadlaha ahaa ayuu sheegay in inkastoo ay aqalka wakiiladu u codeeyeen dacwadda madaxweynaha, haddana in uu rajaynayo in Trump uu xafiiska sii joogi doono. Vladimir Putin ayaa sheegay in xisbigii doorashada lagaga adkaaday uu dagaalka sii wado sida uu yiri isagoo waxyaabo kale gabaad ka dhiganaya. Waxa uu barbar dhigay dacwadan lagu soo oogay baaritaankii lagu sameynayay in Trump uu xiriir la lahaa Ruushka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Michigan isu soo baxan ayaa kusoo beegmayey isla waqtigii uu aqalka wakiilada u codeynayay in madaxweynaha xilka laga qaado. Madaxweynaha ayaa taageerayaashiisa oo xamaasadaysan u sheegay inaanu u arkin isagu in xilka laga qaaday, arrintaas oo saacab ay kusoo dhaweeyeen dadweynihii uu la hadlayay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyey dhaqaalaha iyo maalgashiga lagu sameeyey gobolka Michigan, arrintaasi oo uu aad u ammaanay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyay noona soo jeedinaya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxyaabaha balaastikada ka sameysan ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad dalka ugu soo batay, waxaana meesha ka baxay waxyaabaha dhaqanka ay reeruhu isticmaali jireen sida dambiilaha, saladaha qasabka ka sameysan iyo wixii la mid ah. Haddaba isticmaalka balaastikada iyo waxyaabaha dhaqanka keebaa dalka u wanaagsan xag dhaqaale ama ilaalin deegaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Maxamed Cabdulaahi Aadan iyo Faarax Maxamuud Cawaare, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka baladweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Cabdullaahi.
Run ahaantii balaastiga sida caagadaha iyo bacaha oo kale deegaanka saameyn ba'an ayay ku hayaan. Tusaale ahaan, hadda wadooyinkii magaalada Baladweyne oo istaraatiiji ah waxaad arkaysaa meel kasta inay bacdii ay dhoobin yihiin, caagadihii oo kuwii biyihii wax laga cabaa ay dhoobin yihiin. Dhanka kale, xataa waa tahaadaha iyo waxyaabaha sababa xataa iyaga a sababa webigii oo kaleeta waxaa waaye bacihii ayaa ka buuxsamaayo, isagii dhameel walba bacaa taalo, bacana mis bedelayso dhowr qirni ama dhowr sano, waxaa waa sidii ahaanaysaa bacdii haddii bac kale sii fuusho, bac kale sii fuusho, meeshii waxay noqonaysaa buurar oo dhagaxiin iyo u eg oo biyihii meeshii loogu talagalay inay socayaan iyagaaba celinaya.
Waa mahadsantaa Maxamed Faraxay. Isticmaalka bacahan dadka waxyaalaha ku qasbay waxay tahay daruufa ku qasabtay, mataqaana option kale hadda ay ku bedeshaan ma jirto. Waagi hore waxaa la isticmaali jiray sallado, maxaa dimbiil iyo waxaa la isticmaali jiray waxyaalaha oo traditionalka, waxaa lamid la isticmaali jiray. Dadkii shaqadaas qaban jireen mataqaana waxay waayeen wax dhiirigelinay waayeen, dadkina waxaa u fududaaday bo inay isticmaalaan waxyaalaha balaastikada, ayagoo marka qofka oo rabo maxay ahayd inuu bac wax ku qaato baadiya dowla aadaayo, haddii oo mataqaana maxay ahayd sallada kale casriyaha la keenay oo islaama dhar kaga shubanaan, marka taasaa marka ayaa kaliftay dadku inay isticmaalaan, daruuftaa ku kaliftay.
Faarax wa maqlaysaa wuxuu leeyahay duruufta ayaa ku kaliftay in dadku ay isticmaalaan waxyaabaha balaastikada.
Ahaantii wax duruuf ay keenaysa caqabad ay ku tahay ma jiraan. Deegaanka haddii la wacyigeliyo oo loo sameeyo inay saladaha oo kalaata ay sameystaan oo saladaha ay ku adagtaan way heli karaan. Bacaha oo kalaata waxa waaye dhan walba, xataa xoolihii cunaayo, xoolihii beerkoodu arto isku dhagan yahay, waxyaaba badan oo saameyn faa'iidada ay leedahay waxaa ka daran saameynta bulshada ay ku leedahay ka daran. Marka caqabad badan ay leedahay, waa waxaa roon in laga wacyigeliyo oo loo bato dhankaas ilaan faa'iido shay alaab yar lagu qaatay oo alaab yar lagu shubay oo guri lagu geeyay waxaa ka saameyn badan, had uudii saameynta deegaanka ay ku leedahay, deegaankii dhammeed ay madoobeynaysaaba gabadeedba.
Faarax Maxamed wuxuu leeyahay danta shaqsiga ah wax ka daran dhibaatada deegaanka soo gaaraysa. Option lagu bedeli kara ma jiro, macnaha maxay anagana wax soo saar ma hayno, warshado ma jirto oo hadda oo mataqaanaa oo wax soo saar leh, ma jiro wax la dhaho mataqaanaa maxay quality control ama sicid hadda oo xakamayn karta ma jirto. Intii laga helaayo wax bedelkeeda ah
ama se maxay ahayday oo dadku ma taqaan uga maarmi karaan inay isticmaalaan plastikada waxaanu arkaa in bulshada maanta wax hadda u dhaamo in plastikada la isticmaalo ay sinjiri
ay maxamed
run ahaantii waxa waayeen wadamada hadda dunidu waxa waas hormaray ay u arkeen in la isticmaalo plastiga tusaalan hadda ii sheegay fuustooyinka oo kale iyo kuraasti oo kale waxay ka sameeyeen plastigi ka sameeyeen waxa waaye hormara loo talabsaday leeyihiin laakiin saasay tahay caagadihii iyo haddan dheedkeedii lama yaqaano tusaale ahaan oo kaate waxaa la sameynayaa fuustiin waxa lagu soo saaraya ishaeg sun iyo waxyaabo badan oo deegaanka saameyn kule waa lasiiga soo dhoofinayaa marka balastigaas aaday caqabad ugu tahay bulshada saasaan aaminsanaana
ay farax runtii horta waxyaalahan balastikada ah amase caagaga amase hadoo lagu didin wax lagu shubto amase bacaha soomaali bisma isticmaasho waxay hala isticmaalo wadamada afrika isticmaalo wadamada diriska isticmaalo on diriska maxay sida kenya iyo uganda iyo wadamadaas waa laga isticmaalaa runtiina macnaha hadii la dhaho mataqaanaa geedihii la qura ama wixii la jaraya waxay ku keeni kartaa wax loo nabaad guur oo mataqaanaa in dhirta iyo wax la jaro laftirkeeda nabaad guuri ay noqone taas marka laftirkeeda hadii ladhaho hadda mataqaanaa la sameeyo dirmaha la sameeyo wax kale hala sameeyo laftirkeeda waxay noqonaysaa in uu deegaanka uu ku yimaado wax loo nabaad guur taas oo in mataqaanaa inta badan maxay aheeday dirmaha iyo maxay aheeday saladaha oo ah waxaa laga sameeyaa dhirta saladaha dhirtaa laga sameeyaa dhirta markii oo dirta dhirta aynagu jartana waxaa imaanaya wax loo nabaad guur waxaa imaanaya wax loo climate change maxay aheeday waxba xoolo wax cunaana ma helayaan marka daasaa dadkan ku kalliftay in la isticmaalo plastika
maxamed hay
run ahaantii waxa waaye faarax waxa waaye aad u mahadsanyahay horta balastigan bataatan badan inay ku roon tahay ma jiraan haa tusaale ahaan oo kaate sida horan u sheegay fuustooyinka oo kale waxaa lagu keenaa waxyaaba dhalaalsan oo dhalaalinayo oo haddana uumi iyo wax kusii reebaayo oo caqabada badan keenayo marka bataatanba bacdaas ama balastigaas wax saameyn fara badan ayuu uleedahay bulshada midda kale waxyaabahan traditionalka oo la isticmaalayo waxa waaye aada u fiican tahay midda kale deegaan fara badan ay baabi'inaysa maba jiraanba waxaa laga yaabaa qoyskiiba hal salad hadii loo sameeyo ama gabadhii adeegaysa hal salad loo sameeyo intaasoo bilooda iska heynaysa marka mis bedelayso laakiin bac waxa waaye taakataaka loo isticmaalaya hal milyan intaasoo bac ayaa hal mar haddana one second gudahooda lagu isticmaalaya marka deegaanna ma baabiinayso anigu waxa ila qurxan in dirmahaas iyo waxyaabaha traditionalka ee gabdhaha iskaga adeegtaan in xaggoodii loo bato saasa la taane
farax horta walaalka waa mahadsan yahay laakiin runtii aniga maxay aheeday waxyaalaan u arko waxa waaye iyada oo la isticmaalayo waxyaalaha balastikada amase bacaha oo la isticmaalayo haddana waxaa optional kale waxaa jira ah in la xakameyn karo siyaadaa lagu xakameyn karo waxaa jirta ah in dadka oo wacyigelin lagu sameeyo markay qofaha bacaha isticmaalaan amase waxyaalaha balastika isticmaalaan dhibta ay leedahay iyadoo laga maarmin in la aruuriyo mataqaanaa maxay ahday oo meel lagu shubo kabacdi meel la leedahay la dhigo dadka mid kale in mataqaanaa aanan maxay ahday magaalada lagu dhextaadin oo loo sameeyo teams oo ka shaqeeyo si aysan xoolo u cunin marka in ay laftigooda wacyigelin badani u baahan tahay segan waxa markii horta oo la jaray ama la joojinayo oo balastikada laga guurayna laba option waa number one horta waa in wacyigelin la helo number two waa in la helo wax mataqaanaa wax aan maxaan ku bedelan karnaa mataqaanaa mana sahlano in si degdeg ah mataqaanaa hadda looga guuro because waxaan waxaa la isticmaalayay muddo badan la isticmaalayay loanka taamay soo socdeen mataqaanaa maxay ahday wadan badan isticmaalo marka maxay ahday waa dareemi karaan dhib in leedahay laakiin dhibta hadda dadkii waxaa loo arkay maxay ahday waxay u arkeen in wax hadda lagu badsa aysan jirin marka waxay la tahay inay waqti badan qaadanayso in mataqaanaa balastiga inta aan ka guurno wixii traditionalka aan ku laabano taas aniga
maxamed maxay kula tahay waxyaabaha ku qasbaya iyadoo soomaalida markii hore waxyaabaha dhaqanka ah oo dirbaha ama cawda wax laga sameeya ay isticmaali jireen in mar keliya loo guuro waxyaabaha balastikada oo wadamada indha yarta ka imaanaya ay dadku isticmaalaan
run ahaantii waxaa keenay deegaankii ayaa isbedelay sidii horumaha bulshadu isbedeshay adduunyadii hadda horumaraa la gaaray technologiyada loo tallaabsaday wax walba waxaa laga jeclaystay wixii fududaa laga jeclaystay marka bulshada fudeedkaasay ku jeclaysatay maysan fiirin saameyntay u ku leedahay aniga taasay la tahay
ugu dambeyn maxaa ku tali lahayd in ay sameeyaan qeybaha ay khuseyso ilaalinta deegaanka
sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka mar walba laga dhaxlayo waxyaabaha plastic-ka ka sameysan. Farax,
wallahi horta maxay ahayd wasaaradda ku shaqo leh mantaqaana wasaaradda deegaanka iyo bay'ada waxyaalaha aniga aan soo jeedi lahay ay waxay tahay ay sameyso ay shaqo abuur u sameyso dadka mantaqaana maxay ahayd oo xirfadaha leh oo mataqaana waxyaalaha maxay ahayd wax soo saarka yaridiska hoos sameeyo ama se hadii aan hidda dhaqanka ama se waxyaalaha la isticmaal jiray oo maxay ahayd in ay shaqo abuur loo sameeyo markaas ka bacdi waxa dhici karto in laga gudbo oo waxaan hoos u dhac ku yimaado dhanka bacdina maxay ahayd markasta waxa mataqaana oo ku yimaado maxay ahayd ingiriis oo mataqaana degradation ku yimaado hoos u dhac ku yimaadana waa mor oo mataqaana future-ka noqon karto in mataqaana laga gudbo.
Hey Maxamed, hanti waxaa looga gudbi karaa balaastigga iyo bacahan in deegaanka laga ilaaliyo. Kooxdu waxay u baahan tahay in wacyigelin la sameeyo oo ururo oo barnaamijyadani si gaar u qusayaan in bulshada u istaagaan in wax ka qabtaan. Sidoo kale waxaa aad u haboon waxaa jira hay'ado oo ku wacyigeliya xagga dhanka dhaqanka oo kale iyo waxyaabaha hore traditionalkii in la isticmaalo oo iyaga xataa ay isticmaalaan aad u farxan tahay. Mid kale wasaaradaha oo quseeyo oo arrimaha deegaanka oo kale iyagana waxaa la rabaa inay boqolkii boqol ay ka qayb qaataan si bacdan saameynta ay u leedahay wadanka ay ugu yaraan xataa ay u yaraayaan.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Maxamed Cabdulaahi Aadan iyo Faarax Maxamuud Cawaale. Inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu maasayahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Markaad kala socotaana waa v o a. Haatanna waxaad soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
barnaamijka dhakhtarka weydiiye ayaan uga hadlaynaa qaybo kale oo ka mid ah xanuunada indhaha. Waxaa marti igu ah Dr. Cabdirizaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana howlgala magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena dadka da'doodu ay weyn tahay inay ka sheegtaan aragga iyo indhahaba, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena.
qofka markuu weynaado ilaahay cimri siiyo waxa weeye waxaa ku dhacaya jirkiisa duqoow wax la yidhaahdo oo waa isbedelaya indhahana meelaha ugu horreeya oo laga dareemo ayay ka mid tahay. oo qofku wuxuu dareemayaa markuu 45 konton gaaro in akhriskii oo kaleeto dhibayo oo uu jecel yahay buugagii ama mobaylada inuu iska fogeeyo, waxaana keena muruq isha dhexdeeda ku jira oo maaragtay isha awooddeeda xoojiya oo bikaacsada isha ku dhex jirtay muruqa xarka yarar oo u dhexeeya adkaada oo aan isbedbedeli karin. oo waxaa la yidhahdaa presbyopia ayaa ku dhacda qofka, wuxuuna u baahan yahay muraayada akhriska. sidoo kale markuu lixdan madax la sii galo xuubkii ayaa ku bilaabanaya oo cataractiga la yidhahdo isagana da'da ka socda, oo aakhirkana markuu daboolaysha u baahan in laga wareejiyo baliil artificialna loo geliyo. waxaa kaloo dhici kara haddii qofku uu qabo sokor ama dhiikar oo ayaga laftigooda la socda da'da ama sida qofku u nool yahay, ayagana waxay saameyn ku yeeshaan marka dambe indhaha oo retinada ayay asiibaan. waxaa kaloo jira cudur wadamada horumaray ku badan oo dadka waaweyn ku dhaca oo qaybta ugu muhiimsan wax laga arko maculada la yidhaahdo, in isbedel ku yimaado macular degeneration wax la yidhaahdo ku dhaca. marka runtii annaga soomaali ahaan ama wadamadan soo koraya duqoogu waa kusoo degdegaa, maxaa yeelay marka aan yarnahay xagga nafaqadeennu waa ay yar tahay, shubanno badan waa nagu dhacaan. shubanka caruurta marka qofku yahay ku dhaca oo badan waxaa la ogaaday inay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka jirkiisa, aakhirkana duqoogii uu kusoo degdegayo, nafaqadarada ha noqoto, walwalka badan ama stresska ha noqdo, waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha keena qofkiin duqoogii meeshuu lixdan ama toddobaatanka duqoogii lahaa 40 uu ka duqoogo.
anigoo ah Madiina Cabdullaahi Faarax Doctor Dalmar, waxaan weydiinayaa in dhaqalooca muwirshaha maxaa keeno?
in dhaqalooca aada ugu badan yahay gaar ahaan ilmaha yaryar oo soomaalidu muwirshaha ay tiraahdo. waxaa keenaya ugu weyn waxay tahay labada indhood oo aan wada shaqaynaynin. ilaahay bani'aadamka wuxuu siiyey laba indhood iyo laba gacmood iyo laba lugood. labadaas indhood marka waa ay wada shaqeeyaan, oo hadda wariyahoo kale ama xasan kaafi oo kale aniga labadeed indhood waan ku arkayaa, laakiin laba xasan ma arkayo, hal xasan uu baan arkayaa labadiin doodna il walba waa ku arkaysa laakiin Ilaahay wuxuu sameeyay wada shaqeeyaan oo labadii sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo hal sawir ay noqoto oo fusion wax la yiraahdo ka dhaco taana waxa keenaya murqaha indhaha oo Ilaahay uu abuuro lix murqooda oo wada shaqeeyo oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan midig dadex kor iyo hoos haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato waxaa dhacaysa ilaa inay u jeesato bidixtii kalena ay dhexda iska joogto qalloocay halkaas uu ka imaanaya murqihii aan wada shaqaynaynin ilmaha yarar ayayna ku badan tahay waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a araggoo ku yaraada marka waxaa lagu saxaa muraayado oo markii muraayadaha la siiyo araggoodu u tooso qalloocayna uu ka baaba'a qaar kale waxay u baahan yihiin qalliin in lagu sameeyo squint surgery la yiraahdo oo murqihii kii awooddiisii horeedna la xoojiyo kii xoogga badnaydna la dabciyo marka badanaaba indhalaan ay uguma keenaan xalkooduna waa fudud yahay laakiin waxaa loo baahan yahay waalidka markay ku arkaan qallooca indhaha inay u keenaan isbitaalka si anagu aan u kala saarno nuuci markaa lagu daaweyn lahaa hadday noqon lahay daawo mararka qaarkood hal il baa la xiraa si tan kale uxoogaysato mar muraayadaa la siiyaa marna qalliin.
Dr. Dalmar ayaa markan waxa uu talooyin guud siinayaa dadka iyagu indhaha ka xanuunsanaya iyo kuwa ay u fayow yihiin.
Haddii qofka uu cudur ku dhaco marka taladeennu waxay tahay cudurkii markii aad dareento inaadan sugin inta uu ka weynaado hadhu dhib uu ka keeno marka waa inaad isla markiiba aad tagtaa goobta caafimaadka oo maaragtay ay joogaan aqoonyahan tababar rasmi ah haysta ama kalkaaliye ama dhaktar oo markaa baari kara cudurkaa qabsid isla markaana daawada kugu habboonayd ama talada kugu habboonayd ku siin kara. Waxaan kala talinayaa dadka inay sahladaan cudurada gaar ahaan kuwa indhaha maadaama indhuhu yihiin xubin aada iyo aada muhiim u ah oo qofkii beela awooddiisii wax soo saaray awooddii bulshada yaraanayso in indhihii aan la iskaga shubin daawo kasta oo markaad wax dareentid aada timaadid goobaha caafimaadka si lagu baaro wixii kuga habboonaa tala iyo daawo ama qalliinna lagu siiyo. Annagana haddii aan nahay Al-Nuray Hospital anagii shaqaalaygaba waxaan diyaar u nahay 24 saac ummaddiina u adeegno annagoo mararka qaarkood qalabkeenna iyo aqoonteennaba la tagno gobollada fogfog una fududayna si lacag la-aan ah inaanu ku daaweyno amaan ku qalno taana waa sii wadi doonaa haddii la yiraahdo.
Intaasi ayaan kusoo gebagabaynaa barnaamijka dhakhtarka weydiiyey. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Cabdirizaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana shaqeeya magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a Soomaaliya. Intaan mar kale kumi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sida ayay nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyaanu intaasi ku dhaafno. Markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno naadiyada Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxa ay ciyaareen kulankoodii El Clasico ka oo ka dhacay gegada Camp Nou Stadium kuna dhammaaday goola la'aan. Ciyaaryahan Gareth Bale ayaa laga diiday gool uu dhaliyey ciyaarta qaybtii dambe kadib markii ciyaaryahanka garabka bidix ka ciyaara ee Real Madrid Ferland Mendy oo uu baaska goolka uu ku dhaliyey Gareth Bale uu ka helay la sheegay inuu ku jiray offside ayaa waxa ay sababtay in garsoorihii ciyaarta iyo caawihiisaba ay u baaqaan inuu ahaa gool offside ah markii dib oo baareena la ogaaday in goolkaas ofsaid ahaa. Labada kooxood ayaa hadda 5 dhibcood ka sareeya naadiga Sevilla oo ku soo xigta taas oo axaddii guuldaro kala kulantay naadiga Villarreal. Kulanka 179aad ee labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa waxaa hore loo qorsheeyey inuu dhaco 26 Oktoobar balse dib loo dhigay rabshado iyo qalalaase ka jiray gobolka Catalunya ee Barcelona ay ka dhisan tahay darteed. Sidada gool la'aanta ee labada kooxood ee La Ligaha kulan ka tirsan 3 mar November sanadkii 2002. Wararka kale ee goosgooska dhegeystayaal, naadiga Everton ayaa rajo weyn ka qabta inay la soo saxiixato tababaraha dhowaan shaqada naadiga Napoli laga eriyey ee Carlo Ancelotti si uu u beddelo Marco Silva. Ancelotti 60 jir ayaa waxaa la sheegayaa in wadahadlo tooska toos oo dhowaanta la yeeshay Farhad Mushiri oo ka mid ah milkiilayaasha naadiga Everton. Kulankaasoo dhowaan ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaana la rajaynayaa in uu dhowaantan ku biiro naadiga Everton. Liverpoolna waxa ay xaqiijisay inay la soo saxiixatay ciyaaryahanka da'da yar ee naadiga Red Bull Salzburg garabka ugu ciyaara Takumi Minamino. ina mino oo 42 jir ah ayaa waxa uu dhaliyay naadigiisa 9 gool 11 kulan caawiyay uu ka ahaa 22 kulan oo uu sabtay naadiga wadanka Austria ka dhisan waxa uu sheegay in kubiristiisa naadiga Liverpool ay ahayd riyo u rumowday isaga koobka Carabao Cup ama EFL Cup ee dalka Ingiriiska ayaa kulan ka tirsan waxa naadiga Manchester City ay ka adkaatay naadiga Oxford kulan ka tirsan koobkaasi gaar ahaan quarter finalaha halka Manchester Unitedna ay ka badisay naadiga Colchester Leicester City ayaa naadiga Everton ka saartay koobkaasi markii labada kooxood ay barajo 2-2 isla dhaafayeen rigoorooyinka naadiga Leicester ay ku soo gudubtay Manchester City ayaa waxa ay semi-finalaha la ciyaar doonta naadiga Manchester United halka Leicester City ay la ciyaar doonta naadiga Villa Liverpool ayaa gaartay finalaha koobka Club World Cup oo dalka Qatar ka socda markii naadiga dalka Mexico ka socda Monterrey ay 2 gool kaga adkaatay Sampdoria ayaa guldaro 2 gool waxay kala kulantay naadiga Juventus horeelka dalkaasi Talyaaniga Cristiano Ronaldo iyo Paulo Dybala ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga Juventus ay ku awoodroonaatay Brescia iyo Sassuolo 2 gool waxba naadiga Sassuolo ayaa ku awoodroonaatay koobka CAF Senior Challenge Cup ee dalka Uganda ka socda ayaa waxa la ciyaari doonaa semi-finalista kulmo maanta Gordow ayay bilaabatay naadiyada Kenya iyo Tanzania waxaana labadan koox wadankii soo baxa uu sii gudbi doonaa finalaha halka Uganda iyo Eritrea ay sidoo kale isla maanta dheeli doonaan tijooyinka waxba ku soo korra waligaa soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ee soo socda
adii wasii jabal ahmed oo inoo socodsinaya xubintaasi ciyaaraha ka dhisanaysan walaanta Soomaaliga VOA haatan inuu ku wada nasanno heeskana ay nagu luqeynayso fanaanada Saamiya Ibrahim
taasina waxay gabagabo ahayd ida cadeenii galabnimo waxaad la socodsiinay Xuseen Barre Aadan iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan intaan caawo markala hawada ku kulmi doonana nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel.